Ce a descoperit Ezra în legi, în legile lui Dumnezeu, de l-a făcut să se îndrăgostească de ele? Trebuie să descoper secretul lui Ezra. Și am început să lucrez. Oare de ce a dat Dumnezeu porunci? Că Dumnezeu ne tot dă porunci. Fă așa, fii așa, fă așa, fii așa. De ce îi place lui Dumnezeu să dea atâtea porunci? Ce natură au legile astea? Le dă el așa de dragul de a ne da porunci? Sau e ceva mai adânc acolo? Sunt poruncile lui Dumnezeu arbitrare? Asta trebuie să înțelegeți. Cuvântul acesta, legi sau porunci arbitrare, e foarte important. Vă dau un exemplu. Tu ești mămică sau tătic, ai un copil de 5-6 ani și tocmai ai ținut o predicuță. Cum să se poarte și ai spus, noi nu facem așa, noi nu facem așa, noi nu facem așa, noi facem așa, noi facem așa. Și la vârsta aceea copilul, orice îi spune, el are o singură întrebare. De ce? Și tu zici, pentru că eu sunt mama ta sau tatăl tău. Dacă zici așa, poruncile tale sunt arbitrare. Adică n-au nicio altă explicație decât că așa vrei tu. Tată și mamă, niciodată să nu mai faci așa cu copilul tău. Uite cum se face. Din ziua când îi dai una din primele porunci, să nu te atingi de reșouă sau de fierul de călcat. Sau. Și el zice, de ce? Hai să-ți arăt de ce. Și iei degetuțul și îl duci încet, încet până când el... Și zice, hai să mai repetăm o dată. Și iar îl duci. Și iar îl trage. Până când el înțelege, dacă mă ating de corpul ăla, arde, mă doare. Vezi de ce? Să nu te atingi de ăla pentru că doare. Și orice altă poruncă îi dai, totdeauna explică-i de ce o dai. Îți dau poruncile acestea ca să te apere. Poruncile astea ți le dau spre binele tău. Uite ce se întâmplă dacă nu le asculți. Uite unde ajungi. Uite ce se întâmplă. Toate poruncile tale trebuie date în folosul copilului tău și spre binele lui, dar lui trebuie să îi se explice asta. Că dacă îi dai numai porunci neexplicate pentru că așa ți ție drag să dai porunci, știi ce va zice copilul ăla în inima lui? Lasă că cresc eu mare și mă duc cât văd cu ochii ca să nu mai poruncești. Dacă vrei un copil pe care nu-l pierzi, învață-l de mic că toate poruncile care îi le dai sunt spre binele lui. Convinge-l de asta și l-ai câștigat pentru tine și pentru Dumnezeu. Porunci date fără explicație, numai de dragul de a da porunci, se numesc porunci arbitrare. Dumnezeu nu dă porunci arbitrare. Haideți să vedem cum face El. Vă dau niște exemple și atunci veți prinde ideea. A dat Dumnezeu o poruncă, găsiți și în Exod 20 și în Deuteronom, să aveți grijă de străinul care vine între voi, să-i dați apartament, să-i dați mâncare, hrană, îmbrăcăminte. Străin? Străin înseamnă egiptean, filistean, babilonian, ăștia care ne-au lovit pe noi. Dar de ce să îl îngrijim noi? Ca și cum ai zice, ai grijă dacă vine un turc la tine sau un rus, ăștia care ne-au asăprit pe noi. Dar de ce? Știi de ce? Pentru că tu ai fost străin în Egipt și eu am venit și te-am adoptat să fii al meu. Poartă-te cu străinii cum am purtat eu cu tine. Altă poruncă. Să ai grijă de sărac, de văduvă și de orfan. Săraci, văduve, orfani, cui pasă? De ce? Ascultă de ce. Pentru că eu sunt milostiv și îndurător. Și eu vreau să fiu cunoscut ca Dumnezeu orfanilor și a văduvelor. Să faci lucrul ăsta ca să fii ca mine. Trecem de acolo în Noul Testament la Domnul Iisus care spune să iubiți pe vrăjmașii voștri. Doamne ferește! Dar cum? Cum e posibil asta? De ce? Pentru că așa face Tatăl vostru din ceruri. El le dă și la dușmanii lui ploaie și soare și voi trebuie să fiți ca Tatăl vostru. În Luca 6:30, să fiți milostivi. Dar de ce? Pentru că Tatăl vostru care în ceruri e milostiv. Să vă iertați unul pe altul, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. De ce? Pentru că atâta va ierta Dumnezeu pe voi. Să iertați cum iartă Tatăl vostru. Observați ceva? Nu știu dacă ați observat tiparul. Fiecare poruncă pe care ne-o dă Dumnezeu, El o explică. Voi să fiți drepți pentru că eu sunt drept. Voi să spuneți adevărul pentru că eu spun adevărul. Voi să fiți buni pentru că eu sunt bun. Dumnezeu nu ne dă porunci neexplicate și când le explică, totdeauna se referă la sine. Eu vă dau aceste porunci să le faceți așa pentru că așa fac eu, așa sunt eu. Stai puțin. Că am descoperit secretul. Ezra a înțeles că fiecare poruncă a lui Dumnezeu ne arată o trăsătură de caracter a lui Dumnezeu. Când studiez legile morale ale lui Dumnezeu, eu studiez cum e Dumnezeu. Legile morale ale lui Dumnezeu îmi pictează chipul lui Dumnezeu. Dar mai mult, dacă eu ascult fiecare porunca lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu mine? Eu devin ca Dumnezeu. Fantastic! Eu am crezut că legile astea sunt acolo să mă înăbușe, să mă limiteze, când colo legile astea sunt făcute ca să mă facă cum este Dumnezeu. Ele nu sunt concepute să mă limiteze, să mă împovoreze, ele sunt concepute ca să-mi arate cum e Dumnezeu și să mă facă și pe mine așa. Nu-i normal atunci să zic, Doamne, ziua și noaptea o petrec studiind legile tale, pentru că asta mi arată cum ești tu și asta mă învață cum să fiu și eu ca tine. Și dintr-o dată, toată imaginea mea despre legile lui Dumnezeu, legile lui morale, se schimbă. Dar eu altceva am vrut să vă arăt cu asta. Am vrut să vă arăt inima lui Dumnezeu. Dorința Lui de a ne face ființe cum e El. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Adică om cu un caracter ca al nostru. Dar de unde știe El cum suntem noi? Păi îi dăm porunci. Fii așa pentru că noi suntem așa. Fă așa pentru că noi facem așa. Și toate poruncile lui Dumnezeu, frați și surori, nu sunt altceva decât dorința lui Dumnezeu ca noi să fim ca El, nu sunt altceva decât planul creației, să facem oameni după chipul și asemănarea noastră. Asta e problema de caracter. Și am spus că El se gândește și la caracterul nostru, la comportamentul nostru, și se gândește chiar la trupul nostru. Filipeni 3:20-21. Cetățenia noastră În cer, când va veni Domnul Iisus, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului Său slăvit. 1 Corinteni 15, de la 40 la 50, așa cum sunt trupuri pământești, există trupuri cerești și noi vom căpăta trupul celui ceresc. Vom avea trupuri ca și trupul slăvit al Domnului Iisus cu care s-a dus înapoi la Tatăl. Vom fi ca El când îl vom vedea așa cum este. Dintr-o dată ne vom da seama că trupul nostru s-a schimbat. Nu mai e trupul acesta omenesc, ci trup dumnezeiesc. Și iarăși citim atunci la Apocalipsa 21. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Ei vor vedea fața lui. Vom putea să-l vedem atunci, pentru că vom avea același fel de trupuri. Cea mai extraordinară minune dintre toate minunile e asta, că ființa lui Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu spune să mai facem persoane ca noi, care să locuiască împreună cu noi. Dacă ați observat aici în Apocalipsa 21 cu 3, este o expresie ciudată. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, ei vor locui cu El și El cu ei. Cortul lui Dumnezeu sau locul unde locuiește Dumnezeu. Ăsta e cortul lui Dumnezeu aici. Și e bine să înțelegem, pentru că e o întrebare pe care o pune David. Psalmul 15 și apoi în Psalmul 24. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Și asta răspunde în Apocalipsa 21 cu 3. Iată cortul lui Dumnezeu. Doamne, cine va locui acolo? Cel ce umblă în dreptate? Cel ce face voia lui Dumnezeu? Cel ce spune adevărul din inimă? Acela nu clevetește cu limba lui? Nu face rău semenului său? Nu aruncă o cară asupra aproapelui său? Acela nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui? Nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat? Psalmul 24, la versetul 3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Și asta iară răspunsul e în Apocalipsa 21 cu 3. Cel ce are mâinile nevinovate și cu inima curată. Cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură să înșele. Ce sunt acestea? Acestea sunt trăsături de caracter care sunt de fapt și poruncile lui Dumnezeu. Să nu minți, să nu înșeli, să nu furi. Sunt trăsături de caracter și sunt poruncile lui Dumnezeu care ne arată chipul lui Dumnezeu. Și atunci, hai să formulăm răspunsul așa. Cine se va califica să locuiască cu Dumnezeu în Apocalipsa 21 cu 3, în veșnicia viitoare? Cine are caracter ca al lui Dumnezeu și comportament ca al lui Dumnezeu? Acela va locui acolo, cine are caracter ca al lui Dumnezeu și cine are comportament ca al lui Dumnezeu. Așadar, lucrul la care trebuie să lucrăm noi este caracterul nostru și comportamentul nostru. Cât privește trupul nostru, asta îl va schimba Domnul Iisus când va veni. El va schimba trupul stării noastre smerite, dar caracterul nostru și comportamentul nostru trebuie lucrate aici și acum. Sunteți de acord? Pentru că întrebarea fundamentală este, Doamne, cine va locui cu Tine acolo? Va locui cu El acolo numai cei care seamănă cu El. Va locui acolo cu Dumnezeu numai cel care are caracter ca lui Dumnezeu și care are capacitatea de relații ca cele din Sfânta Treime. Acum, ca să vedem că lucrul acesta e așa și în Noul Testament, haideți să citim întâi la Tit, pentru că mulți vorbesc că totul e prin har și așa-i. Vom avea o lecție despre har în care vă voi arăta că tot ce se întâmplă e numai prin har. Dar iată ce ni se spune la Tit, ce fel de har. Tit, capitolul 2, versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești și să trăim în viacul acesta cu cumpătare și cu evlavie. De ce? Pentru că trebuie să așteptăm gloria împlinirii planului lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că Domnul Iisus de aceea a murit, ca să-și sfințească, să-și curățească un popor care să fie al Lui. Cuvintele din Exodul 19. Vrea Dumnezeu un popor care să fie al Lui. Cum? Plin de râvnă pentru fapte bune, tradus mai pe limba modernă, pasionați pentru sfințenie. De aceea a murit Domnul Iisus, că vrea un popor care să fie al Lui, pasionat pentru viață sfântă. Și pentru asta auzim ce spune Petru în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 14, ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați în poftele care le aveați altă dată, pentru că cel ce v-a chemat este sfânt. Trebuie să fiți și voi sfinți când veniți la adunare. Să fiți sfinți în toată purtarea voastră la serviciu și la afacerile voastre și în familia voastră. Pentru că e scris, voi să fiți sfinți cum El este sfânt. Aceasta e inima lui Dumnezeu, aceasta e dorința lui Dumnezeu. Acum, încă două texte cheie. Efeseni 4, versetul 22 până la 24. Cu privire la felul vostru de viețuire, voi nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, pentru că voi v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o sfințenie și dreptate pe care o dă adevărul. Voi v-ați îmbrăcat în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Observați cum apare din nou planul creației, să facem om după chipul nostru. Dar e și mai clar în Coloseni, capitolul 3, aici e mai detaliat. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, sunteți întorși la Dumnezeu, v-ați făcut una cu Hristos, El e viața voastră. Când se va arăta El, fiți atenți că voi trebuie să fiți într-un anume fel. Iată de ce de acum trebuie să omorâți curvia, necurăția, să vă lăsați de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de vorbe rușinoase. Nu vă mințiți unii pe alții. De ce? Pentru că voi v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoaștere după chipul celui ce l-a făcut. Noi, cei întorși la Dumnezeu, trebuie să facem acum o operă de purificare în noi, de lepădare de obiceiurile lumești, pentru că noi am intrat într-un proces de înnoire după chipul lui Dumnezeu. Chipul acesta nu devine automat al nostru. Am intrat în procesul de înnoire după chipul lui Dumnezeu. Prin urmare, chipul lui Dumnezeu abia acum începe să se formeze în noi. După ce ne-am întors la Dumnezeu, după ce L-am primit pe Domnul Iisus, după ce ne-am unit cu Domnul Iisus, acum intrăm în procesul de înnoire după chipul lui Dumnezeu. Acum începe să se formeze chipul lui Dumnezeu în noi. Încă un lucru care e de bază. În Coloseni 1:15 ni se spune că Domnul Iisus este chipul lui Dumnezeu, chipul Dumnezeului cel nevăzut. El e a doua persoană din Sfânta Treime și s-a întrupat și a trăit viața de om dumnezeiește. De unde să știm noi cum e Dumnezeu? Arată-ne-L pe Dumnezeu! Tot nu pricepi. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. El e chipul Dumnezeului celui nevăzut. Când noi suntem ca Domnul Iisus, când gândim ca Domnul Iisus, când ne comportăm ca Domnul Iisus, când e noi caracterul Domnului Iisus, s-a realizat în noi chipul lui Dumnezeu. Iată de ce apostolul Pavel spune între galatenilor: eu sunt ca o femeie în durerile facerii, până când Hristos ia chip în voi. Galateni 4:19. Și 2 Corinteni 3:18. Noi privim cu fața ca într-o oglindă chipul Domnului Iisus și suntem schimbați în același chip cu a Lui din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Acesta e planul. Am trecut prin toată Scriptura și așa rapid v-am arătat ce spune Biblia despre dorința lui Dumnezeu de a-și face oameni după chipul și asemănarea Lui. Și acum, pentru că totdeauna e important să vedem și practic, vreau să vă arăt 3 oameni făcuți de Dumnezeu sau eșuați. O să încep cu Adam și o să vorbesc despre Avraam și despre Iosif. Și veți vedea acolo principiile pe baza cărora Dumnezeu își face oameni după chipul și asemănarea Lui. În primul rând, Dumnezeu ne-a creat persoane. Persoană însemnează că aflu ce plan are cu mine, dar trebuie să am și o alternativă. Și eu să aleg dacă vreau asta sau dacă vreau cealaltă. Pentru că persoană însemnează cineva care e liber să-și decide propriul destin. Asta e o persoană. Și numai în comunism ți se dădea un buletin de vot pe care scria un singur nume și zicea că ai libertate de alegere. Așa-i? Aceea nu-i libertate de alegere. Pe buletin trebuie să fie cel puțin 2. Atunci ești liber să alegi. V-ați întrebat de multe ori de ce l-a lăsat Dumnezeu pe diavolul să existe, să înșele neamurile, cum spune în Apocalipsă. Asta e slujba lui, asta e menirea lui, să înșele neamurile. Și Dumnezeu o lasă până când va zice destul, am terminat, ne-am făcut plan. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea persoane care-s libere să aleagă, să aleagă între 2 și să aleagă între 2 propuneri, ca să ne dea nouă libertatea de alegere, îl lasă Dumnezeu pe diavolul să existe. E foarte important să înțelegeți lucrul acesta fundamental, că în planul lui Dumnezeu, rolul diavolului este să ne ofere altă alternativă. Iată cum. Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva și Dumnezeu le-a spus: v-am creat ca să fiți ca mine și v-am creat să vă pun stăpâni peste toată creația. Dorința mea este să fiți ca mine și dorința mea este să fiți stăpâni, să guvernați, cu o condiție: să mă ascultați pe mine. Și iată, pornim la drum. Aveți dreptul să mâncați din toți pomii, dar din pomul acela al cunoașterii binului și răului să nu mâncați. Testul ascultării. Și imediat Dumnezeu a plecat și a spus diavolului, acum e rândul tău. Du-te și oferă-le alternativa ta. Și diavolul a venit și primul lucru pe care îl face diavolul de atunci și până astăzi este că întâi de toate vrea să submineze încrederea omului în Dumnezeu. Să-l convingă pe om că Dumnezeu nu îi va da ce i-a promis, nu-i chiar așa cum zice Dumnezeu. Țineți cont, prima acțiune a diavolului totdeauna e asta, să submineze încrederea omului în Dumnezeu. Ascultă-mă, Dumnezeu are intenții rele cu tine. Dumnezeu vrea să te țină în ignoranță, să nu cunoști binele și răul. Eu vreau asta. Ascultă-mă, dacă iei și mănânci, ți se vor deschide ochii, ți va deschide mintea și dintr-o dată vei fi ca Dumnezeu. Eu vreau să fii ca Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te țină acolo jos. Eu am planul ăsta mare cu tine. În momentul în care diavolul i-a făcut oferta asta omului, în momentul acela omul a devenit persoană liberă. Gândește-te la asta. În momentul acela, el a devenit persoană liberă. Avea în fața lui două propuneri, avea în fața lui două perspective. Avem un frate la Cluj, care se ocupă de studii biblice, Beni Fărăgău. Beni Fărăgău a lansat o expresie, furca adamică. E vorba de furcă în drum, când drumul se bifurcă. Adam în clipa aceea a fost la bifurcarea de drum. Diavolul era în fața lui, Dumnezeu fusese în fața lui, problema era acum pe cine îl crede și pe cine îl ascultă. Țineți minte aceste două întrebări, pe cine îl cred, pentru că pe cine îl cred, pe acela îl ascult. Întrebarea e pe cine să-l cred și pe cine să-l ascult. Dar totdeauna pe care îl vei asculta? Pe care îl crezi, nu? Întrebarea lui Adam a fost pe care să-l crede. Păi uite ce frumos e pomul ăla și e de dorit să-mi deschide mintea și să fiu ca Dumnezeu. Dumnezeu îi spusese, vreau chipul meu în tine, vreau să fii ca mine și vreau să domnești împreună cu Fiul meu pe toată creația, peste tot cosmosul. Dumnezeu de la început i-a spus planul lui. Diavolul i-a spus, nu, el nu aia vrea. El vrea să te țină în ignoranță. Eu vreau să fii ca Dumnezeu. Pe care să-l cred? Mi se pare că e mai atractiv, mai logic, mai vizibil ce zice diavolul. Și l-a crezut pe diavolul și l-a ascultat pe diavolul. Aceasta este o lege și o regulă de atunci și până astăzi. Pe cine îl crezi, ca acela devii, pe acela îl asculți, pe cine îl crezi, pe acela îl asculți. Și pasul 3, ca acela devii. Și după aceea Dumnezeu i-a spus, du-te afară, du-te acolo unde e diavolul. Cu acela te duci să locuiești. Sunt patru lucruri, pe cine cred, pe cine ascult, ca cine mă fac și cu cine voi locui. Astea sunt cele patru principii de bază în toată istoria omenească. Pe cine îl cred, pe acela îl ascult. Pe cine îl ascult, ca acela devin. Și ca cine devin, cu acela am să locuiesc toată veșnicia. Astea sunt legile. Și acum vreau să vi le arăt, să vi le ilustrez prin Avraam.